30 სექტემბერს წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ორგანიზებით სასამართლო სამედიცინო ექსპერტებისა და იურისტების დისკუსია გამართა. საქართველოში წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების სწრაფი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების პრობლემების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილე ექსპერტების თქმით, ამ პრობლემების არსებობა დასტურდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შესული სარჩელების რაოდენობითა და წაგებული საქმეებით. პრობლემათა რიგს ემატება, რომ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების შედეგად საქართველოში ფაქტობრივად აღარ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რატომ არ იძიებენ ეფექტურად წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს საქართველოში? რა საკანონმდებლო ხარვეზები თუ სხვა მიზეზები უშლის ხელს ამ პროცესს და რატომ ხდება, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან წასული საჩივრების უმრავლესობა სწორედ წამების ფაქტებს ეხება? 2000-2010 წლებში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისტი და ახლა პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი ამბობს, რომ სტრასბურგში საქართველოდან წასული საჩივრების რიცხვი შარშან 100, წელს კი 150%-ითაა გაზრდილი. საჩივრებში მოხსენიებული ეგრეთ წოდებული მუშამუხლები კი არის ევროპული კონვენციის მესამე და მეექვსე მუხლები. პირველი წამებას გრძელავს, მეორე კი სამართლიანი სასამართლოს უფლებას ეხება. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე, განსაკუთრებით სასჯელ ასრულების დაწესებულებებში, საუბრობენ როგორც სამედიცინო, ისე იურიდიული სფეროს ექსპერტები. ერთ-ერთი მათგანია სამედიცინო ექსპერტი მარიამ ჯიშკარიანიც, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის წარმომადგენელი.
არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზეა საუბარი, შესაძლებელია თქვა, რომ წამების ფაქტებზეც არ გამოვრიცხავ, არამედ სამედიცინო მომსახურებაც კი იმდენად არა რელევანტურია საერთაშორისო სტანდარტების, რომ ისიც კი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც არაადამიანური მოპყრობა.
Про კონკრეტულად რა იგულისხმება წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში? პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი დიმიტრი ლორდკიფანიძე განმარტავს.
საჯილ ასრულების დაწესებულებების каранტინის განყოფილებაში გაუსაძლესი სიტუაცია და ფაქტობრივად ბოლშევიკური მეთოდები არის გამოყენებული, როდესაც 15-16 კაციან საკანში ყავთ შეყრილი 42-50 კაცი, წარმოიდგინეთ, და ორი კვირის განმავლობაში ამ ადამიანებს არამცუ დაწოლის დაჯდომის საშუალება არ აქვთ ელემენტარულად. ეს არის რა თქმა უნდა წამების კონკრეტული ფაქტები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც კი მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები ცემის არაადამიანურ მოპყრობისა და მათ შორის ასევე დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. აქ არის პირდაპირ გამოყენებული მეთოდად სარკმელების დახშობა, წყლის შეწყვეტა, ვენტილაციის გამორთვა.
თუმცა ლორთიფანიძე პრობლემას ხედავს იმაშიც, რომ ამ ვითარების მონიტორინგი შეუძლია მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულ წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატით აღჭურვილ ჯგუფს. სხვას თუ არ ჩავთვლით ადვოკატებს, ციხეში არსებული ვითარების შესწავლის და შეფასების შესაძლებლობა არ აქვს. მას რა გზით უნდა დადასტურდეს მაგალითად პატიმრების წამების ფაქტები, რომელთა შესახებაც ბევრს და ხშირად ლაპარაკობენ ადვოკატები? ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გამოსავალი უნდა იყოს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურო, მაგრამ პრობლემა სწორედ ისაა, რომ საქართველოში ფაქტობრივად ასეთი დამოუკიდებელი ბიურო აღარ არსებობს.
ალტერნატიული, ანუ კერძო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პრობლემა არის ამ ქვეყანაში და ამის გარეშე თუ სამედიცინო მტკიცებულება არ იქნა, წამების ფაქტის მტკიცება ვერ ხერხდება. ამიტომ სამედიცინო პროფესიის ადამიანების ესეთი დამოუკიდებლობა კანონითაც უნდა იყოს და პრაქტიკითაც.
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას ლევან სამხარაულის სახელობის სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს გარდა იანვრამდე დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო ვექტორი წერდა, რომლის დირექტორი ალეკო გეჯაძე ამბობს, რომ იანვარში შემოღებული ახალი სალიცენზიო პირობების გამო მათ ფაქტობრივად შეეზღუდათ მუშაობის ყველა პირობა. ახალი წესები გეჯაძის შეფასებით ამ სფეროში კერძო სექტორის განადგურებისაკენ იყო მიმართული.
ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ მუშაობას კერძოდ ექსპერტის დასკვნის ფორმატში, კი არ გამოუშვებთ პროდუქტს, არამედ დასკვნას, ანუ პროდუქტს უშვებთ სპეციალისტის დასკვნის ფორმატში. მაგრამ აი ამ ჩვენს მიერ გამოშვებულ სპეციალისტის დასკვნის პროდუქტს ის მტკიცებულებითი ტვირთი არ აქვს, რაც აქვს ექსპერტის დასკვნას. ამიტომ სასამართლო გამოძიება ამბობს, კი ვენდობით, დაზიანება არის, მაგრამ მოდი ეს დაზიანება ეხლა რაც ვექტორს უწერია, სახელმწიფო ექსპერტმა ექსპერტის დასკვნის ფორმატში დამიდასტუროს, ის ხადია უმრავლეს შემთხვევაში ან არ გიდასტურებს, ან დაუშვათ ხანდაზმულობის ვადაა გასული და დაუშვათ იმ ობიექტს ყველა დაზიანება წაშლილი აქვს და რა უნდა ქნას. მივა და ხედავს, რომ დაზიანება არ აქვს.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორს რუსუდან ბერიაშვილს მხოლოდ სამედიცინო ექსპერტებისაკენ ბრალდების ხელის გაშვერა არასწორად მიაჩნია. ბერიაშვილი გარკვეულ საკანონმდებლო შეზღუდვებზეც ამახვილებს ყურადღებას.
შეზღუდვა მდგომარეობს ზუსტად იმაში, რომ სავალდებულოობა ექსპერტიზისა უკვე აღარ არსებობს კანონმდებლობაში. ანუ ეს თლიანად დამოკიდებულია გამოძიებაზე, თქვა, დაინიშნება ექსპერტიზა თუ არ დაინიშნება, როდის დაინიშნება, რამდენ ხანში და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად საუბარია საუბარი არის რომ ხარა ჩატარდეს ექსპერტიზა, რაც მე პირადად მიუღებლად მიმაჩნია. მე მესმის რომ გამოძიება შეზღუდული არ შეიძლება დროში და ასე შემდეგ, მაგრამ შინაგანად მე ღმათ ვარ დარწმუნებული რომ ჯობია ექსპერტი იყოს თავისუფალი ექსპერტიზის შესრულების დროში, იმისათვის რომ მან სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს და სწორი დასკვნა დადოს.
ადვოკატები კი ფიქრობენ, რომ რაც მეტი და განსხვავებული პოზიციის ექსპერტი ეყოლება სასამართლოს, მით მეტად გაიზარდება შანსი, რომ საქართველოში წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები ეფექტურად და ობიექტურად გამოიძიონ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.